visas iekārtas bija nevainojama kārtībā. Un gan vēlmētāju vakar strādāja bez aizķēršanās tieši tā patāšu, gan arī elektrokalsēšanas krāsnes. Un kopumā vakar tika vēlmētāvā izvēlmētas 133 sagatavas, kas ir 90 tonnas. Un šodien savukārt aptuveni 100 tonnas metālu lūžņi tika pārkalsēts un iegūtas 129 sagatavas. Par spīti šai garajai dīkstāvē, gada dīkstāvē un faktiski arī tam, ka iekārts tika apsādinātas ziemas periodā un pilnībā, es esmu ļoti priecīgs par rezultātiem un es domāju, ka pirmkārt mums viņi bija svarīgi tieši, lai pārliecinātu potenciālos pircējus, kad tieši tehnoloģiski viss ir kārtībā un rūpnīca arī kurā brīdī atsākt savu darbību. Šī interese ir ļoti pastiprināta un faktiski katru pagājušo nedēļu bija intensīvi. Šeit brauca investori apskatīties savu rūpnīcu uz vietu, tāpēc nākamā nedēļa tas notiks pastiprināt. Tā kā šobrīd interese ir tāda, ka mēs pat mums pat ir grūtības visus uzņemt un izrādīt, jo acīm redzot, tāda politika ir